Asteazkeneroko tertuliari zabalduko diogu tartea jarraian, eta kurtso amaitzear den honetan, momentuz behintzat azken solasaldia izango dugu gaurkoan, Jon Garmendia eta Jasone Iroz kazetariekin. Hendaian bizita Jasone eta Donibane Lohitzunen Jon, eta injustu kurtso honetan zehar, bi lagun hauen parte hartzearekin, babestak beste Ipar Euskal Herriko errealitatea landu dugu, baita estatu frantziarrekoa ere. Eta gaurkoan, muga jarri nahi dugu lehen lerroan, egoa eta iparra, ego Euskal Herria eta Ipar Euskal Herria. Gure herria zatitzen duen muga hori, fisikoa batetik, muga fisikoa, eta mentala ere esango dugu bestetik. Tira, arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, bai.
Arratsaldeon, Jasone.
Bai, arratsaldeon.
Dudarik gabe, bakoitzak maila pertsonalea modu ezberdinean bizi du muga, ondoren badugun oski modu orokorredo kolektiboago batean ere gaiaz mintzatzeko aukera. Jon, zu hernaniarra zara, baina urte luzeak daramatzazu iparraldean, nola bizi duzuzuk muga?
Muga, bueno, niretzat da, txikitatik esango dut, ez dakit, ni jaioa naiz Donostian, alabeharrez, ospitalean, Urnietako baserri batean hazi, Urnietako baserri hori beti Hernaniri atxikia, eta baserri hortan, ba, bueno, ba, nire gurasoak lana egiten zuten Hernanin adibidez, ez, esne saltzailea ziren, eta nik bizitza ikasketak ere gero Hernanin egin ditut, hau da, eta badara batza da, bueno, 10 urte Ipar Euskal Herrian Donibane Lohitzunen bizi naizela, ez? Eta horrek esan nahi du, ba, bueno, herria initzetan ibili, hazi, bizi izan naiz. Eta niretzat kontzeptuak azkenean nungoa zara. Zaila izaten da, momentua da iraganari begiratzen badiezu, nungoa zaren esatea ere zaila da. Eta orainari esan da, ba, bueno, esango nuke, momentu hontan hemengoa naiz, ez daka besterik, ez inork ez du, ba, biziren lekukoa da, ez? Baina esan dut, desberdintasun bat beti egin behar da, ez? Herri batek pareko herriarekin, eta arek beste batekin. Nik uste, kontzeptu horiek danak lantzen ditugula buruan, eta buruan dazkagula, mugak gerauk sortzen ditugula, eta niretzako mugak, diagoza bat, ez duketenak existitu behar, zen mugek, azkenean, elkartasunak ez du mugarik, justiziak ez luke mugari behar, eskubidek ere ez, eta hola luze jogo dezakegu, ez? Eta ordun, ze gertatzen zaigu. Ba, muga horiek nolabait osatzen joan garela. Eta guk gaurrek egin ditugula oraindik handitu. Eta da, ba, bueno, ba, justuki gaurko gaia, ez? Ba, muga. Ba, ze oso polita da eta oso idilikoan esango dugu, ba, Euskal Herria bakarra dela, Euskal Herria direla 7 herrialde, eta herri oso bat dela, ez? Baina nahita ez, mugak badira. Herritik herrira, eta herri handi batetik bestera. Kasu honetan, iparretik egora.
Jasonezu, Baionan sortua zara, zein da zure bizipena, zure ikuspuntu edo ustea ere muga ditxoso honen inguruan?
Ba, baina beti danik Lapurdin bizi izan naiz, baina negia da nire burasoak, bueno, nire aita nafarra dela eta nire amaren familia berez bizkaitarra. Eta egia erran, ez dakit kasualitatea den orain Hendaian bizi naizela, ez dakitzen, eta egia erran beti izan da parean eta agerian utzi didaten kontzeptu bat, hau da, zu iparraldekoa eta besteak hegoaldekoak, eta iparraldekoa bazira, ba, hegoaldekoak desberdinak dira eta ez duzu lehtzen, eta ben beti hoien parean topatu egin naiz, banan egia erran nik nire buruan beti kontzeptu hori ez dut nerea egin inoiz, zenta, ba, beti alde batetik bestera joan naiz, hau da, Nafarrora askotan joan naiz, ba, familia dela eta, gero gaur ere, ba, Gipuzkoa batekin nabil, Hendaian bizi, beraz, hala, egia erran, niretzako izugarri eragiten digu muga horrek gehiegi, bai alde batean zein bestean, eta hala, esaten diatenean, baina entzun nungoa zehaz, eta egia esan gainera gaztelania badaki dala, beraz, hala, eta akzentu gutxirekin, ez, eta beti da nik hitz egin ditu tiroak, eta ez dut nire burua berez, ez, ni Lapurtarra, edo ni Iruñarra, ez, ni naiz Euskal Herrikoa, eta baina ez da esan esateagatik, baizik, eta horrela bizi dudalako benetan, eta benetan, eta beti danik, eta beti etiketatu nahi izan naute, iparraldekoek agian, baina zu erdi espainola zira edo erdi hegoaldekoa eta alderantziz, hegoaldean intzenean pues alderantziz, baina zu iparraldekoa zea, ez? Edo eta bai, bai, hala da, iparraldekoa naiz eta ez dut ukatzen eta asumitzen dut oso ondo, Lapurdin sortu eta Lapurdin hasi naizela. Baina, agian ez naiz pertsona egokiena, ala, bai, ala, eta nunbait pixkat, ala, uste dut ezberdintasunak badira, hori nabarmen agerian da, eraginak baditugu, baina nunbait uste dut, ala, muga askotan gure buruan dagoena, baino askoz gehiago egiten dugula, ez, edo exageratzen dugula nunbait.
Bizipen pertsonalak norberaren errealitatea hortxe dugu, noski mugaren alde batean dugu iparraldea, bestean hegoaldea, bi aldeetan ditugu euskaldunak. Euskal Herri oso aintzat hartuta, iparraldea esango dugu eremu txikia dela, akaso are gehiago populazioari dagokionez, 200.000 lagun inguru bizi dira Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoan. Galetu nahi nizuen, iparraldeko euskaldunek nola bizi duten errealitate hau, zein sentimentu eragiten dizkien errealitate honek, akaso eremu txikiagoa, populazio txikiagoa izatea, eragiten badizkie. Nola Euskal Herri osoa hartuta, ba, nola eragiten dien, ba, duten errealitatea iparraldekoei.
Bueno, nik uste dut, hau, Jasonek ni baino ekiago azalduko duela, gero ez dakit nik bueno, generalizatzekoan ere ez naiz biziki zalea, baina nik uste dut, ez dut uste Ipar Euskal Herria eremu txiki bat denik zertara begira. Hau da, jendarteak, gaitasun asko ditu hemengo euskal jendeak, nik ezagutu dudanak. Eta euskal jendea deitzen dudanean, kokatzen naiz bertako gizartearen 15% bat, 20%, gehienik ere, ez? Ez dela emeste, zentzurtan. Baina gero beren kalitatea eta beren jakitatea eta beren gauza asko haundia dira, ez dakit, Ipar Euskal Herrian gauza asko egiten dira. Zentzu kulturalean hartuta, zentzu artistikoan, zentzu, ez dakit, irakaskuntza mailean gauzetan, saiakera badago eta batez ere bizitza kontzeptuan, ez dakit, harremanak, lantzen, hizketan, beste zerbait badago. Eta badago babes bat, eta badago gauza asko. Eta hortan eri haundi erutze zait. Eta beste lekuetara begira, uste dute komplexu, ez dakit, nola baiteko komplejua aukiko badu, badela, bueno, ba, errestasun gehiago dagola, ez, hartzen duzu Gipuzkoa bat, edo Bizkaia eta Araba, eta azken batean hango, bai diputazioek edo Jaurlaritza ara begira dagolarik, ba laguntza eta arrestasun gehiago dute, edo zer gauza aurrera ateratzeko, dela ikastola bat sortzea, edo beste edo zine proiektu euskaldunez, aldizkari bat, edo egunkari. Eta hemen aldiz, elkartasunez, ba gauzak ere aurrera atera dira, eta jende horrek atera ditu. Eta begiratzen du ara, ba, sanaz, bueno, guk aldugun neurrian egiten dugu ere aurrera, ez? Eta uste ez dakit, konplejun mailan ez behintzat. Eta, bueno, arrokerian, ba, azken batean horbera bere defentsa egiten du. Ba, nik uste gero eragina daudela. Eragina dira, azken batean Iparra Euskal Herrian, ba, hartu ere muak, eta, bueno, ba, nahi eta ez, kulturalki, ba, frantsesak eragina izan du. Eta, hegoaldeko beste dozinekutan, espainolak, orduan, eremu horiek badira, frantsesak asko etorri dira bizitzera Ipar Euskal Herrira, nahi ez turismo lekutara eta talakotara, ez, hegoaldera ere, eta horre populakuntza onditu indu, ez, eta nola baite, ba, izan da, ba, elkarra harreman batean bizitzea, ikastea, kanpoko jende horiekin, kanpoko jendea jasotzen jakitea, integrazioa, takit, gauza asko daude, eta nik, bueno, nik 10 urte dara matzat hemen, eta ni badira kasuak eta jende batek azken batean, ba, bueno, ba, behiratzen hau, gero landuko dugu, hola, ba, behiratzen hau, gale, esaten du, nunga zira, Espainiakoa, edo batzuk ez, bueno, hori frantsesez hitz egiten duanean, lagun batzu baditu alako, frantsesez aritzen aitzena, eta, bueno, euskaldun batek ere, ba, batek agian esango dit, bai, angoa zira, takit, nik esaten angoa, ez dakit nungoa dan, nik angoa, danak hemengoa gara, eta hortik ulertzen den mundua, ez euskalduna behintza, baina ez dakit, gero ustete konplejuak ez daudela, gero gauza, ba, desberdintasuna daudela, ba, iparraldeari begira egia da, populakuntza mailan Euskal Herriarekin hartuta, bazken batean iparralde guztiak hiru probintzia edo hiru herrialdek Donostiaren bizi lagunen kopurua daukala gutxi gora bera, ez? Eta bueno, maila hortan ez dela erraldoia, baina bueno, nik uste dut zenbakietan ezin ditugula neurtu gauzak.
Berez, hor hitz egingo dugu euskaldunez edo abertzalez, ez?
Akaso ala beharko.
Nik esan nahi dute muga madarikatu horrek eragin asko izan dituela eta nik errango nuke ez dakite bain zuzen ere bueno alde batetik Ipar Euskal Herria nola berez ez bada abertzale munduan edo gire euskal edo euskal giroan ez da existitzen zenta da departamendu bat bitan zatikatua eta bueno ja nik uste dut horrek sekulako eragina baduela zenta nunbait lurralde bat ere ez izateak edo hiru lurraldeen existentzia ez izateak badu bere eragina berez. Beraz horia da borroka bat Euskal Herria bere osotasunean hartuta, baizik eta Ipar Euskal Herria, Ipar Euskal Herriarekin daukani arazo bat edo hala hemengo abertzalek dugun aldarrikapen bat oro har. Hori alde batetik eta horrek eragin izugarria dauka. Zenta ez da bakarrik Ipar Euskal Herria izatearen aldarrikatzea Ego Euskal Herriari begira, baizik eta Frantziari begira eta mundu osoari begira, zenta hor gaude eta beraz hala, hori interesgarria litzateke aztertzea horrek norainoko eragina duen gure iparraldeko abertzaleengan, hori alde batetik eta gure Euskal Herri mailan kokatuta nik errango nuke beti askotan entzun izan dudalako eta aspertu arte entzun izan dut batzutan bereziak gira. Eta bereziak hori batzutan ni bai bereziak gira ban denok gara berezi mundu honetan eta berezitasun hori bai ados baina bai xiberutarrak bereziak dira lapurtarrak ere bai bizkaitarrak ere bai gipuzkoak ere bai eta bar eta bar eta gazteiztarrak edo arabarrak ere bai eta nafarrak zer esanik ez. Beraz baina beti bada bai baina gu bereziak garenez ba guk ezin dugu bat egin hainbat desmartxekin guk bereziak garenez ezin dugu itoak izango gara eta ba bai agian komplexu hitza erabili du Jonek nunbait eta nik uste dut ba agian Euskal Herriko edo ego Euskal Herriko biztanle kopuruari begira, ba nunbait txiki ez gelditzeko nunbait ba berezitasun hori aldarrikatzen dugu beti etengabean, ez? Eta bai berezia gara, baina ea zerk egiten gaitu berezi mugak edo bakotsak daukan berezitasun hori. Beraz pixkator hala batzutan nik ez dakit noraino hori erabilgarri den ba Euskal Herri mailako errealitateak onartzeko eta Euskal Herri mailako proiektueri edo proiektuekin bat egiteko, ez? Eta hori, ni banun baiten ere historiaren gatik mugaren eragin hori ez dudalako gehiegi jasan nahi, banun bait beti ala, berezitasun markatu hori edo zein arlotan bai, baina deno gara berezi eta nunbait, noiz bait hasiarko dugu ez berezitasunak azpimarratzen baizik eta bueno, ditugun gauza eman komunak agertzen eta gero pixka eta aurrera joateko, ez? Eta nunbait dena gara berezi lurralde bakotxean eta herri bakotxean ere bai.
Eta alderantziz, ego Euskal Herriak, Euskal Herriaren zatirik handiena hartzen du, nola uste duzue, eta kaso jontzuk hemen ere baduzu pertzepzio gehiago edo, nola uste duzue eragiten diela horrek egoaldekoei, bai iparraldearekiko duten pertzepzioan edo erlazioan, zer sumatu duzu Jon?
Ni sumatu dut, nire lagunak oraindik etortzen direlarik nire bisitan, eta badira 10 urte, eta oraindik esaten dute eta zeskatu behar, nola eskatzen da frantsesez, nola eskatzen da, eta oitu dira leku batzutan, nunda, bueno, ibiltzen garen leku asko euskaldunena diren, Laportiko kostan bertan, Doni Baren Loitzunen, ez? Baina nik usten ditut, kosta egiten zaiela, hau da, askotan, bueno, guk, azte buruentan egin dugu emanaldi bat, ola ikuskizun bat, Hendaian, eta jende batek esaten zuen, ez dituzu emanaldi gehiago ingo, edo gertuago, eta zaten genuen gertuago zer, bueno, hori pentsatzen genuen, ez? Ez dugu esan. Baina, eta agian zen, Tolosako bat, ez? Edo Hernaniko bat, ere esaten, joan daia nio, joan behar da. Ternanetik endaira nik uste orain autopistakin 20 minututan hemen izaten dira nire lagunak askotan, edo 30 minutu gehienez, ez? Ez dela, hainbeste ere. Agian hartzen dezula beste puntu bat hartzen dezu Hernani Iruña eta gehiago dago, baina badago zerbait gertuago ematen duna, ez? Ez dakit, zentzu hortan, ba bueno, ni nola ikusten da, negoaldekoa ikustaiten zaie, iparraldera mugitzea, muga bera pasatzea. Batetik eukiko du zerbait zentzu kulturaletik, edo hizkuntza mailan, ze jendea beldurra du, azken batean badaki nagusitza bat baduela frantsesak lurra hauetan, eta nola ez ezagutza daukagun, egualdean guri ba, txipidanik etzaigu irakutsia izan ez irakaskuntzan frantsesa, gehiago sakondu dute ingelesarekin adibidez, eta gu gara transizioaren garaiko aurra ginenak, eta gure gandik gero atorritakoek ere, ez dut uste bereziki landu denik azken batean herri hontan, ba, beharrezkoa zirela hizkuntzak, ez? Ba, espainola bezain beharrezkoa zela ere frantsesa. Euskal lur horietan mugitzeko ze azken batean errealitateak hori izaten zuen, ez? Naiz da euskera maitatzen erakutsi edo euskera maitatu bereziki. Baina nik uste dut frantsesaren nagusitza dagoela hemen edo jakina dela eta horre jendeari muga bat propioki sortzen diola. Eta zebestela ez da posible adibidez, ba bueno, ba aldarrikapenei begira, ez? Nik peino behin aipatu dut hemen. Egiten da manifa nazional bat Bilbon edo Iruñan edo Donostian eta beti gutxienako 20.000 pertsona bilduko ditu. Orain egiten duzu manifestazio nazional hori Baionan edo Hendaian bertan, eta nekez bilduko dituzu 5.000-tik gora, ez? Esan nahi du, bueno, zerbait badela hor muga bat existitzen dela zentzu hortan. Gero, nike azpimarratu nahi ere hor eragin badagola, eta eragin hori kolonizazioak sortu duela, nire ustez. Eta kolonizazioa da, ba, bueno, ba, frantsesek lana oso ongi egin dutela. Eta isil-isilik, ba, gizarte, gaur egun nibizi nahi zen gizarte horren, inguru horren, nagusitza politiko, kulturala dakate. Eta hau esaten dut, zen da, bueno, nike nire ingurura behira duta, nekez egiten zaite euskaldun bezala bizitzea. Eta euskaldun bezala bizitze hori, edo ez dakik gero sakonduko dugun, baina euskaldun bezala nekez bizi naiteke, hau da, nik peleatu behar dut administrazio bat frantsesa dena, dakat aurrean. Ni jarriko nuke adibide bat, ez dakit, estatu batuetan, Wisconsin adibidez, jar dezagun. Guirurak joan gaitezke eta euskaldun bezala bizi. Gure artean hitz egingo dugu, euskaraz ari gara, baina edozein den, da edozein lekutara joan da, hango hizkuntza da nagusi. Eta administraziora balin bagoaz, esango digu, bai, ez dut euskalduna zarete, baina hemen estatu batu harrak du botere da aginte, ez? Antzeko zerbait pasatzen da hemen. Eta hori, ba, bueno, ba, dukagu ere, zerbait lotxak bezala, ba, saltzeko, ez? Esaten dugu alde batetik, bai, Euskal Herria da, bai, noski bai, ez? Euskal Herria da, bai, baina emozionalki eta faktore batzuen arabera. Zer, errealitatean jartzen bazara, nekez, eta adibidez, ba, bueno, ni bezalako bat, dena sortua beste aldean, eta azken batean administrazio horrentzak gainera, espainola naizela, eta, bueno, eta giriak ez badituzu, ba, bueno, ba, aztu ez, biziko zara, ez edozin munduko migrante bezala, ez, eta, bueno, nik horren aurrean, ba, ditut nire, ba, bueno, kritika propioak, eta egualdetik, nola ikusten dena, ba, ikusten da pixka bat, ba, bueno, azken batean jendeari ere beldur bat bezala, eta uste naturaltasunez, hasi behar ditugula muga horiek guk deseraikitzen, ze hori importantea da.
Hizkuntza izan daiteke elementu garrantzitsu bat, Jasone, zu nola ikusten dituzu hegoaldekoak iparraldearekiko?
Tropikala? Wow! Iratiko baso ederrak eta bea bedoz, eguberriko erosketen zat, eta biarritz, la botel, bai, baina begira, pixkat, txantxan ibiltzerakoan eta imitazioaren bat edo egiterakoan, frantsesa etortzen zait, ikusten duzu pixkata, bai, eta beste hitz bat uste dut ez jakintasuna. Bueno, hori horrek ere balio du iparraldekoentzat, bi zentzutan, baina ez jakintasun itzela, erran nahi dut, bai geografikokin undik nora doan Ipar Euskal Herria, edo Baxer, Nafarroa, Lapurdi eta Xiberoa, hemengo instituzioekiko eta bar, badago ez jakintasun itzel bat, bi norabidetan, eta bai, eta Hego Euskal Herri, eta bai, ni Hego Euskal Herrian nagoenean, eta Frantzin zer, eta bai, nuen Frantzin nola egiten da, eta Frantzin ta, ala, askorentzat, eta ni ere topatu izan naiz, batzutan ikasle gazte batzuekin, eta baina nau, eta ikastoletan ari diren ikasle batzuk, eta ala, mugaren iparraldean da, Frantzia, horre, Hendaian dago, edo Hendaian edo Donibane Lohizunen ja, bazenta batzutan Hendaia erdi Gipuzkoa dela ere ematen du, batzuentzat, edo ja, Hendaia askok menperatzen dute, batez ere Gipuzkoaldean, baina ematen du, badagola, ez dakit, katarata bat hor, eta badagola atzean mundu ez ezagun bat, eta misteriotsu bat, eta gero uste dut badagola ere joera bat, interes turistiko edo kulturala ez dakit hor nun kokatu, badagola ala ere kuriositate bat, eta ala ere ba, gero eta jende gehiago datorrela, ni ere baikor naiz, eta gero eta jende gehiago dator edo Baiona aldera, baren gauza tipikoen ikustera aitortu behar da, badago kuriositate gero eta handiago bat, gero irati aipatu dugu, banan basena farroan eta ba, mendizale asko dabil ere bai, beraz, gero ere badaude arloak, ez, edo badaude giro batzuk, ni pentsatzen dut ego aldeko kirolari edo mendizaleek agian hobeto ezagutuko dutela Ipar Euskal Herria, ba, ez dakit ingenieroak baino, ez dakit hori, baina ala zenta, badaude ba, interes eko gune batzuk,
surfistak, eta akaso?
Surfistak ere bai, ba, surfistek ezagutuko dituzte Getari edo Bidarteko olatu batzuk, on batzuk, ba, ez dakit beste zale desberdinak baino. Beraz, hor, denetarik bada, nik uste dut, gero eta bisitarik gehiago datoztela Hego Euskal Herritik Iparraldera, eta alderantziz ere bai, zenta momentu batean bazen kasik beldurra, muga zeharkatzeko, zenta entzuten ziren gauza guztiekin, gerra bazen Bidasoatik bestalde, hori emeki uste dute jarrera hori aldatu doala, bai bi aldetan, baina ez jakintasuna itzela dago mugabi aldetan, eta hori ez da uste bat, baizik eta lanbidean ere konprobatu izan dudan gauza bat egunez egun.
Eta ez ezagutzari aurre egitea erresa ere ez da, pentsatzen dut edabideak izan daiteke daitezkela tresna interesgarri bat batetik eta instituzioak bestetik, baina instituzioetan ere noski ba segun nor dagoen ba edukiko du borondate gehiago edo gutxiago.
Bai, nik uste dut tresnak sortu egin behar direla ez jakintasun horri aurre egiteko. Edabideak aipatzen dituzu, edabideak izan daitezke oso tresna errabilgarriak horretarako, tamalez izan daitezke esaten dut, eta ez tira, nik uste dut, eta euskal prentsak ere ez dut uste tamalez horreka badagoenik, bat edo pare bat nabarmentzekotan berria azpimarratuko nuke, eta uste du bai berriak egiten duela laire inda berezi bat iparraldeko albistegiak eta kubritzeko eta bar, edo bada iparraldeko hitza eta bar, beraz argiak ere uste dutala ere beti saiatzen dela gauza desberdinak egiten Ipar Euskal Herriaz ere bai, eta barrez, baina oroar nik uste dut edabideetan aski da ikustea zenbat langile daukan edabide bakoitzak mugaren alde honetan. Eta horre oso bakarrik datu horrekin, ez dakit gara batek kazetari bat edo bik dituen, berriak uste dut bizpairu edo biru ala, badituela, orain ez dakit zuzen, baina adibidez eite beren korresponsalia ere nahiko mea da, eta meatuz joan dena azken urteetan, krisiaren aitzakipean, edo krisia delata, eta bar, beraz uste dut oso tresna eraginkorra izan daitekela, baina hor kristolana dago, eta tresna batzuk sortu egin behar dira, gaur egun dauden baliabide teknologikoekin niri zaila egiten zait, adibidez ikustea ez dagoela oraindik benetan tresna internet munduan, ez dagoela elkartrukerako edo ideiak edo gauzak partekatzeko benetan webgune bat ola potente bat eta oinarrizko bat horretarako. Badaude batzuk, gaindegiak adibidez, gaindegiak arlo horretan kriston gauzak egin dituela, gero bat ere orain ez zait uste du gaindegiaren inguruan egin izan direla lan batzuk eta bar, baina udalbiltza izan daiteke aipa, osea, gauza interesgarri bat, hola pixkat herri mailan edo udal mailan lan bat egiten duena, baina nik pena dut ikustea ba, gauzak hainbeste edo teknologia hain garrantzitsua eta hainbeste toki hartzen duen garai hauetan, zergatik Euskal Herrian ez dago hori oinarrizko lan bezala hartzen, ez? Eta benetan uste dut gainera badugula asko irabazteko denok horrelako tresnak altxatzerakoan eta sortzerakoan.
Edabidetatik asko egin daiteke, Jon.
Bai, edabidetatik eta ez dut uste bakarrik edabidea direnik. Uste dut gaur egun bilakera bat badagola gainera edabidena, azken batean sare sozial eta leku askotan presentzia eta egunerokotasun hori ez dela egoki erabiltzen. Eta egokiz dara biltzen, ze azkenean topikoetara joaten da, eta azken batean, lehen jasonek aipatu du, iparraldeari begiratzen zaio, bere alde bukolikoa, ez, eta bere alde turistikoa ere, edertasun, leku eta gauzak, baina goza asko onartu behar lirateke, ez ezagutza ikaragarria da, hola. Ez ezagutza portala da, hau da, jartzen zara, eta bueno, batzuk ezagutuko dute, ba, demipeix bat zer den, ez, lako garagardoa, sirope murtxikarenakin edo, edo espeletako piperra, leku, edo lehen esan dezu, bai lekuak, surfa, ez dakiz zer mendiak, bai, baina oso komunitate zehaz batzuk, ez, eta eremu batzuk, baina nik uste te orokortasun batean ez ezagutza ikaragarria dagoela, eta ikaragarria dago, eta ez dala hori hausten, ez, hor muga hautsi behar dena hori da, azkenean beti jotzen dugulako danok topikoetara, eta topiko hoiekin, ba, bueno, azken batean hemengo bat, sagarrotegietara doa, nire ingurura hernanira, eta azken batean frantses bat joan da, ez, ba, torretia frantsesak, oraindik hori baliatzen da, ez, lehen, aztu zait esatea. Edo hemen ikusten dira, bueno, Espainiakoak, bueno, hori ikusten da. Edo ikusten da, bueno, ba, nik, bueno, kasualkia ebez, nik esango ez, bueno, ni jende batek esan du, ba, baina biziki ongi integratu zira, askoka esan izan diate, ez? Eta biziki ongi integratu naiz, eta frantsesa ikasi nun, eta frantsesa aritzen naiz, ez? Eta bitxe egiten zai beti esateko, jo, ongi integratu naiz, ose, euskaldun batek esaten ari dit nahi, integratu naiz zela frantsesa ikasi dudalako, ose, hemen zerbait gaizki dago, nik hori beti pentsatuet, ez dakit, gero ez naiz ausartu ere, esatera, on, azken batean, etxai gehiago egiten dituzulako lagun baino, ez? Zentzortan jarrita, ez, baina goz asko daude, nik uste reflexionatzeko, gaurko gai hau interesgarria da.
Eta bai, eta uste dut abertzalegoan, osea, abertzalen artean izugarria da, o, zenta, denak bat, baina zuek Frantzia nola, egiten duzue, jo, ba, eta hori ikaragarri, eta proiektu batzuetan ibilia, eta hori entzun behar izaten duzu, ala, edo Euskal Herriko gai bat iburuz hitz egiten, eta, jaia, baina eske zuk ezin duzu, ler, tu. A ber, eta nola ezin dut nik ulertu zergatik. Bidasoaren bestaldean bizi naizelako ezin dut ulertu Euskal Herri mailako arazo bat, gai bat eta bar. Eta hori eta abertzale munduan izugarri, esan nahi dut, ni alde horretan eta gaur egun ere, bai, esan nahi dut, eta horregatik lehen esaten nuen, ba hori tresnen sortzeko behar izugarria dagola, eta batez ere Euskal Herrian sinesten dugunon artean, hortik hasita hasiko gara agian besteak interesatzen eta besteak erakartzen, zenta hor badago utxune bat itzela, ez jakintasun bat eta ez ezagut bat arlo gehienetan, Eta denek eta kasik egitura ofizialetatik eta edo abertzale mundutik Euskal Herria eta muga gaindiko egiturak edo muga gaindiko gaiak aipatzen dira, baina nork egiten du gauza bat benetan eraginkorra? Hiru puntu.
Eta kasu ere onartu beharko dugu ba estatu kultura frantziar naiz espainiarraren arrastoa ere ba hortxe hegoaldean eta iparraldean ba hortxe ere badagoela eta aurrere pentsatzen dute lana egin beharko dela tira amaitzeko ba zerk batzen gaituen ezta hortan horri erreparatu diezaiokogu zerk batzen gaitu zerk batu gintuen aurrez
hombre galdera hori eginda zer batzen gaitu nik ustet den hori torreko zaigula burura euskarak, ez? Hizkuntzak elkartzen gaitu. Baina bueno, hor hizkuntzari ere eman bertzaio bere garrantzia, hau da, euskara hizkuntza bezala da tresna bat eta elkargune bat eta simbolo bat eta euskaldunen ikur nagusia, ez? Baina gero gaizki erabiltzen dugu, esanaz, bueno, ez da kulturaren parte edo ez dakit, azken batean euskara da. Hizkerak ditu politak, dialekto ezberdinak, herrialde bakoitzean berea, baina bueno, askotan baliatzen dugu kultura balitz bezala, ez dakit. Nik argi daukat iparra Euskal Herrian euskara ez da koofiziala ere. Hor daude zailtasunak, ikastola sortzeko, gizarteratzeko ez mezua. Gaur egun irauten du militante askoren lanari esker, ez? Baina lubakietan dago euskara, ez? Resistentzia fase batean eta nekez aurrera aterako da. Zenda aurrek berek ikastoletan bai ikastolan berean ja euskaraz aritzeko ja zailtasuna badira. Zen gero kalean globalizazioa dena jandu. Telebista, lekuak, dena frantsesa da nagusi edo beste hizkuntza bat. Eta hor euskerak tresnak behar ditu. Ze horrek elkartuko gaitu muga bateko eta besteko, ez edo iparreko hegoaldeko edo ja herri batetik besterako, ez? Hendaiatik Hernaniko eta Iruñatik Gasteizko. Baina batez ere importantea lehen jasonek esan duna, nik tresnak hori argi ikusten dut, nik bueno, kultur mailan aritzen naiz eta pixka bat tristura ze ikusten dut. Hegoaldeko batalde musikalak, bidazleen kontua gauzak, nekez aurkezten dira hemen gehiago edo herriz herri lekuetan, badago zailtasun bat guzti hori aurrera eramateko kulturalki egon behar dute. Gauza naturalidadez, hemendikara eta handik ona. Hemendikara ematen da bai pastorala eta antzerki bat ez dakiz ze puntualki ikusten arrakastaukan duena hemen, baina gutxi gehiago, ez? Eta gauza hauek gutxi behar dira naturaltasunez. Trokaketak, etxeen trokaketak zergatik ez web borriak sortu horren inguruan esateko, bueno, nik Hernanitik gusten dizun nire etxea asteburuetan eta zuk gusten diazu Baionakoa. Baina euskaldunok hortan izan gara espezialistak mugak hausten eta guk gutxi behar ditugu. Inorren zai egon gabe, ez Davidek edo bestek ez dute egingo guk egiten ez dugun lana. Niretzat bizirautza hola izan da euskaldunarena. Azken batean bere sustraiei atxiki, ongi heldu bere kultura propioa eta datornari eskua zabaldu, baina eskumuturra ere, ez? Aurre egiteko. Nik uste hori behar beharrezkoa degula aurreko mende datozen mendeetan jarrai dezan herri honek bizirik eta ez bakarrik euskerari helduta. Bizikita euskera egin behar dana da lore bat, inguru guztia egin behar zaiena adornatu eta tresnaz edertu eta horrek emango dio ba, lore eder bat izatea, edo bestela ez da izango.
Bai, euskera noski errangabe doa, baina beste gauza beste puntu baten esateko errango nuke historia, herri honen historia azkenean eta hori nahi ala ez, eraginpean, Espainiarren eraginpean batzuentzat, Frantziarren eraginpean besteentzat, baina hor gaude, eta hor gaude ez dakigu oraindik noiztik, eta hor gaude, eta atzerrira jozoa zenean, eta toki zehatz batuetan ezaten duzunean, ba, ni Euskal Herritik nator, jope, los baskos, existitzen gara, eta hori nunbait batzutan errez baztertzen dugu, baina, urrunetik ikusita esaten duzu banan, bai, hor bagara, eta aspalditik zatikatutak, eta bar, eta zuk lehen aipatu duzu eragina, ez, Frantziarren eragina, eta Espainiarren eragina, bai, baina, hori argi da, realitate bada, eta sumitu egin behar da. Baina horri bizkarra eman da aurrera joatea saiatu ordez, horrek nunbait ere aberastu behar du gure herria. Eta hori ere alde baikorretik ikusi, hasi behar dugu gure herriak pairatu dituen eragin behartu hoiek ikusten. Zentazken finean, askotan, ba, adibidez nire lankide hoi batzuekin, ba, hori edabidetaz hitz egiten. Ba, bai, baina neske hemen edabideak edo gauzak egiteko moduak daude, bai, Espainiako edabidei kopiatutako ohiturak badituzue, bai, argi da. Eta horiek egiten saiatzen gara, baina gaina okerrago. Bai, eta gu hemen iparraldean ba Frantziako edabideen eragina dugu, hori argi da. Baina esan nahi dut batzutan ari eragin hoienganik gauza baikorrak hartzen dira eta horrela aurrera doa gizartea, mundua eta bar. Beraz, ikusi behar dugu, ba, bueno, ba, atzerritarren inbasioek zer ekarri diguten, eta guk, ala, historia, gure hizkuntza, gure ganatuz berriro, ba, aurrera atera behar dugu herri hau. Baina, benetan, jakinez, nor garen, jakinez, nun bizi garen, eta hori batzutan komplexu bezala hartzen dugu euskalizatearena, zenta, hori horrela erakutsi digute, ikasi digute, eta historialariek ere horrela frogatu digute. Ba, hori, ja, gezurra dela ikusirik, bueno, pues asumitu dezagun, asumitu ditzagun gure eraginak, eta, bueno, ba, euskal izatearen arrotasun hori, ba, hartu, buru altxatu eta horrela goaz. Eta gainera, gaur egun eragin horiek inposatzen diguten estatuek nola funtzionatzen duten eta munduak nola funtzionatzen duen ikusirik, badugu zer egin, eta badugu zer asmatu, eta badugu zergatik ez, eredugarri ere izateko aukera herri honetan. Bai, mugea guztien gainetik. Eta hori uste dut begiratu beharko genukela bakotxaren berezitasunak ala nabarmendu ordez.
Eta lorategi eder bat sortu orduan guztien artean.
Ze polita.
Esaterako. Eta tira, hementxe jarraitzen dugu, euskarak bertan jarraitzen du, euskal herritarrek mugaren bi aldetara, eta tira, gaurkoan gai hau ekarri nahi izan dugu lehen lerrora esan bezala, eta lasi utziko dugu, urrengo kurtsuan ere eukiko dugu aukera berriro gaiaren inguruan mintzatzeko, beharra kaso badago eta
nola.
Egokia guztiz gai hauek mai gaineratzea. Tira, Baion Garmendia eta Jasone Iroz, benetan eskertzen dizuet gaurkoan hementxe gaude gainera, Urruñan elkartu gara hirurak, eskertzen dizuet urte osoan zehar hementxe Info7 irratian izateagatik, plazer bat izan da, eta tira, uda pasata, ba, hitz egingo dugu berriro ere.
Bueno,
uda honetan Zarautzera joan naiz surfatzera.
Eta ni Zubero aldera.
Eta ni Frantzia konkistatzera.
Eskarrik asko, bikote.
Aio.